Fraților, suntem alături de Cosmin Dragomir. Dacă am fi la acces direct, l-am catalogat drept, cum îl cheamă pe ăla? Jamie Oliver de România, dar nu e. Este un scriitor cu o nișă foarte specială, gastronomie. E, cred că, printre puținii de la noi din țară care se ocupă de așa ceva. Ești singurul?
Nu sunt singurul acum. Bă, salutări în primul rând tuturor. Nu sunt singurul, Doamne ferește. Bă, asta e bine. Ar fost și foarte trist să fiu singurul. Dar, da, sunt unul dintre cei care s-au aplecat asupra subiectului și poate cumva pe aici pe acolo a făcut și un pic de muncă de pionerat în treaba asta, da.
Noi am mai vorbit odată despre pâine, dar de data asta o să fie alte subiecte. Cărțile pe care le puteți găsi, scrise de Cosmin Dragomir, sunt Curatorul de Zacuscă și O istorie a deserturilor în România. Dar noi ne-am întâlnit să discutăm despre cartea care urmează să apară în decembrie acum, care e acum la precomandă, link în descriere, să puteți face această precomandă și despre care ne va spune fratele Cosmin Dragomir.
Păi da, se numește Colecționarul de Sarmale și exact cum e și Curatorul de Zacuscă, nu este exclusiv despre sarmale. Că, na, e o metaforă de care m-am îndrăgostit, știi cum e, ți se pune pata, nu știu dacă neapărat mă ajută, nișind cumva ideea, nu știu dacă mă ajută la marketing sau la ceva, dar știi cum e, am idei puține și fixe, m-am îndrăgostit de această metaforă și am făcut-o. Mai ales că și țin morțiși să spun acest lucru. Toată lumea așteaptă de la mine un proiect un pic mai amplu, mai
putem
vast,
discuta despre
Enciclopedia Universală a Sarmalilor. Nu este vorba de acel proiect.
Dar nu ți-e teamă că toată lumea așteaptă de la tine? Noi, știu că mi-ai spus chestia asta acum 2 ani, cred, că lucrezi la asta cu sarmalele.
Păi lucrez de vreo 4.
Toată lumea așteaptă de la tine treaba asta. Tu publici o carte cu sarmale în titlu, nu ți-e frică că o să piardă din amploare când apare cartea Enciclopedia Sarmalelor?
Dacă le voi comunica corect și cumva asta și încerc să, uite, vezi, din primele propoziții ale discursului spun că nu este vorba despre acea carte, în cazul în care le comunic corect, nu. E o metaforă, aceea se va numi Enciclopedia Universală a Sarmalelor și da, e foarte probabil că am primul rând, acea carte să nu apară în limba română prima dată. Adică eu chiar o gândesc pentru o piață din afară și financiar și de branding și de ce vrei tu. E mișto să scoți cărți în afară și după aceea să ghilimele să le traduci în românește. Cred că și așa funcționează cumva chiar și piața de carte de la noi, dacă vrei. Mulți vor fi tentați să o cumpere în limba română știind că prima dată, nu știu, a avut succes sau vine dintr-o altă limbă. Că așa e la noi.
Da.
Nu, repet, este o metaforă. Acea carte este dedicată exclusiv sarmalelor, pe când în Colecționarul de Sarmale vorbim de o antologie de texte publicate de mine în ultimii 7-8 ani de când mă ocup exclusiv de istoria gastronomiei. Da. Texte publicate în diferite medii, cu diferite publicuri țintă, e o carte cumva inegală, dar eu am pus-o pe căprărie, am vreo 13 capitole, vorbim și despre sarmale, dar vorbim și despre burta de vită, vorbim și despre, avem un capitol nu știu, de opinii, opinii unui isteric culinar. Mulțumesc Diana Popescu, Nășica. Avem un capitol și cu de toate, avem un capitol dedicat bucureștilor culinari de pe vremuri și tot așa. E o antologie de texte jurnalistice publicate în ultimii 7 ani. Există și câteva texte inedite, există și câteva teasere, să spun, pentru viitoarele cărți în carte. Are 700 și de pagini. Vreau să fac această glumă neapărat, știi, la 41 de ani scot cărți mari și tari, probabil compensând ceva, și la 1,65 m scot cărți groase ca să mor pe ele.
Da, mi se pare că, adică vreau să spun asta, dar m-am
îți dai seama, asta are 400 ceva, o pun și pe aia, da, ajung la 1,80 m liniștit.
Da, eu am cartea asta de mult timp și e foarte frumos prezentată grafic. Dacă vă preocupă așa ceva, e o carte bună și de cadou. Are multe imagini, e color, are o prezentare mișto, după părerea mea.
Colecționarul nu va fi color, dar beneficiază de ilustrațiile special făcute ale lui Mihai Coșulețu pentru carte.
Colecționarul de sarmale e mai mult pentru oameni interesați de gătit sau de istorie?
Nu are de ambele. Nu este, trebuie să spun, nu este o carte de rețete. În Dulce Românie, pe care suntem coautori acolo, sunt coautor împreună cu Adriana Socodoleanu, ea s-a ocupat de rețete și aici avem rețete, sunt 80 de rețete, eu m-am ocupat de povești. La mine cumva specificul vine din storytelling, din povești, și mă folosesc de rețete culese de mine din cărți vechi de bucate și tot așa, pentru a argumenta anumite teze sau a fundamenta anumite idei sau a aduce carne pe nu știu, specificul unui articol. Dar nu este sub nicio formă o carte de rețete, deși în ea veți găsi câteva rețete de acum 100, 2, 3, 4, 500 de ani, dar care, repet, sunt un fundament pentru ceea ce eu povestesc. Cum a evoluat salata Beauf sau zacusca sau mititei și tot așa. O cronologie a rețetelor timp de secole, dar nu este despre rețete. Sunt atât de multe cărți de bucate, sunt atât de multe bloguri specializate în gătit, sunt atât de multe emisiuni YouTube, TikTok, Instagram Co, încât plus că nici nu mă pricep atât de bine la gătit, știi? Da. Îi las pe bucătari să gătească, eu mă ocup cu istoria la ceea ce au gătit ei.
Mm-hmm. Ok. Care și este... uite. Da. Trebuie
să sară la cameră. Să știți că n-a fost așa ușor. Pe coperta curatorului de zacuscă am mâna dreaptă cu tatuajele pe care le aveam și ulterior când mi-am ales acest titlu, că la mine e foarte ușor să scriu cărți.
Vrei să pui cu mâna cealaltă?
Cartea asta altă are această copertă pentru care mi-am făcut tatuaje. Deci am decis titlu apoi am știut că mă tatuiez. Și avem sarmale, le voi colora și pe ele, avem un borcan de zacuscă și avem poale în brâu, nu știu cum se vede la cameră,
deci ăștia cu...
contorsionez așa mâna, care înseamnă curatorul de zacuscă, poalele în brâu Dulce Românie și sarmalele sunt cele trei cărți.
Foarte frumos, frate.
Va fi foarte simpatic când mai scot încă una. Un
branding personal, da.
Va fi foarte simpatic că vreau să-mi tatuiez textură de burtă de vită pe umăr. De la depărtare, cumva pe plajă, o să par reptilian ceva.
Auzi, da, cineva care își tatuează textură de burtă de vită pe umăr, e mai mult decât o preocupare, nu? Gastronomia, de unde îți vine toată chestia asta? Ce mâncai când erai mic?
Nu, e refresh-ul meu, să știi. Am făcut 20 de ani de presă generalistă, lucrez în presă de la 17 ani. Prin 2016 m-am lăsat de tot ce însemna. Am intrat într-o pauză igienică de știri. Nu mai citesc site-uri sau surse de știri, mi-au știrile doar din bulă.
Okay.
Cred că e o pauză igienică, m-a făcut bine cu capul, sincer să spun. Și m-am dus înspre zona asta de istoria gastronomiei pe care o iubesc foarte mult.
Te-ai dus pentru că ai văzut o oportunitate sau există o poveste?
Nu, nu există nicio poveste. Există o aplecare spre gătit, spre bun, spre gustos, spre un interes cumva.
Când ai început să gătești? Sau?
Când am venit în București, da. La cartofi prăjiți... Eu n-aș spune facultate, că am început 3 și n-am terminat niciuna, n-am venit. Eu m-am angajat din prima zi în care am venit în București. Da, nu am metodă academică de cercetare, am gătit cu ghilimele de rigoare, nu știu, am ars niște aripioare.
Da.
Încet, încet am învățat sau am redescoperit ceea ce cumva mai ochisem pe la mama mea, care a fost o bucătăreasă extrem de bună, era o gospodină incredibil de bună, foarte curioasă, testa foarte multe lucruri, învăța foarte multe lucruri și da, am mâncat foarte bine acasă. A urmat perioada asta, era cumva adolescentină, și eu îndrăgostit de fast food pe co, am început să gătesc, am cultivat cumva povestea asta și ea începe și mai târziu, când, nu știu, acum vreo mai mult de 10 ani, la televizor erau 3-4 bucătari.
Da, nu era încă.
Și mi-am dat seama că în țară sunt niște mii de bucătari, că da, știi cum e, există atât de multe restaurante. Și am început să-i caut pe ceilalți care poate cumva erau frustrați că nu apar, că nu-i bagă nimeni în seamă. Am descoperit niște bucătari extrem de buni, pe care nu-i băga nimeni în seamă, cu care eu am făcut interviuri, am băgat în mass media centrale și, cum spun, între timp am ajuns să fac revelioane la ei, știi cum e, facem beții, ne sunăm, suntem foarte buni prieteni.
Bucătarii nu la ei acasă, de revelion?
La ei acasă.
Da.
Deci am făcut, cred că am 3 sau 4 revelioane făcute la bucătare acasă. Se pare că n-au lucrat de acele revelioane.
Și ce gătesc ei acasă?
Păi, de toate, n-ar. E o zi festivă, îți dai seama. Chiar de toate.
Cum?
Și îmi plăcea foarte mult și istoria Bucureștiului. Și cumva, ca să răspund până la gata, dar cumva s-au combinat și am început să mă interesez, ok, dar ce se gătea în trecut.
Da.
Și cum din pagină, din pagină, în pagină, în pagină, în tot felul de, din carte în carte, din bibliografie în bibliografie, uite că am ajuns să citesc mult și să scriu iarăși mult. Nu știu dacă bine.
Zici că nu o faci la modul academic, adică nu te duci la Biblioteca Centrală Universitară să...
Vorbim de metodă academică.
Da.
Cumva eu mimez aici antropologia, să zic, sau istoria, eu rămân jurnalist. Uh-huh. Și voi pune cap la cap niște informații și voi scoate ceva pe care eu cred că este mai pentru publicul larg. Uh-huh. Academia face studii, dar rămân acolo între ei, știi, nu le înțelege nimeni, se folosesc doar ei între ei, pe când eu am preferat să vulgarizez, să popularizez lucrurile pe care le știu și cred că mi-a reușit. Pe de altă parte, măcar o bibliografie pentru cercetătorii care o să vină cu metoda academică din urmă, tot am realizat.
Ai câteva povești culinare să ne spui, de exemplu, din următoarea carte? Ai zis ceva de salată Beauf și că ai o rețetă de acum 500 de ani?
La salata Beauf nu. La salata Beauf, cea mai veche rețetă din România e din, sper să nu găsesc altceva, că mai am surprize. Să știți că articolul a fost modificat chiar în urmă cu vreo 2-3 zile, pentru că am găsit o rețetă de salată Beauf care data cu 2 ani mai devreme decât cea mai veche pe care o scrisesem eu. Uh-huh. Și vorbim de 1926, cartea veselă de bucate, unde e un fel de salată Beauf, pentru că avem vită, în paranteză, ghișce, spune că e mai fină cu carne de pui.
Uh-huh. Okay.
Am râs. Dar pe lângă rădăcinoase și maioneză, acolo are de toate, adică are și pește afumat, are și pește proaspăt, are capere, are o groază de alte lucruri. Un pic mai încolo, 2 ani mai încolo, 1926, într-o carte de bucate al lui A. Petrini, în fine, apare și cea mai veche rețetă de salată de Beauf, nu știu, comparabilă cu rețeta din prezent. Și da, conține și mazăre, avem această dispută dacă se pune sau nu, dar mai mult conține și salată verde. Foarte simpatic este o rețetă din 1941, dintr-o carte din bucătăria gospodinei, care spune așa, că ok, e bine cu vită, dar dacă ai homar, se face și cu homar.
Da, cum interpretezi chestiile astea? Cum se schimbă o rețetă de la un timp la altul?
Funcție de disponibilitatea materiilor prime, funcție de trenduri, pentru că vorbim și în gastronomie de trenduri și vorbim de 200-300 de ani, vorbim de trenduri, funcție de, nu știu, contextul politic, de exemplu la Sanda Marin.
Asta cu contextul politic mă interesează mai tare.
La Sanda Marin, cartea ei apare în 1936.
Sanda Marin este cea mai faimoasă scriitoare gastronomică, da, are o carte de rețete.
Carte are, da, o carte de bucate apărută în 1936 și care a beneficiat de cele mai multe reeditări și de tiraje enorme. Cartea de căpătâi a mamelor și bunicilor noastre din comunism. Ea a și venit și a transformat cumva limbajul ăla pre- și interbelic într-unul foarte accesibil pentru toată lumea și motivul ăsta era și cu cantități exacte și cu explicații foarte simple încât să poată să înțeleagă oricine. E, uite, în cazul Sandei Marin, care a fost îmbrățișată de comuniști, a fost lăsată iarăși de comuniști cu ghilimele de rigoare, reeditată, avem aceste diferențe între prima ediție și edițiile ulterioare. Spre exemplu, avem o supă de găină și prima rețetă spune se ia o găină grasă și se fierbe. Așa. Și trec ani. Da. Și încet, încet acea găină devine un pui, e un pui fierb, ulterior e o jumătate de pui fierb, iar în 82 culminează cu ei o pungă de tacâmuri și o fierbi.
Cum adică o pungă de tacâmuri?
Tacâmuri, nu știi, ești foarte mic. Tacâmurile erau pungile alea în care era capul, ghearele și spatele puiului.
Da, da, da.
Nu pulpe, nu piept, nu nimic, care se vindeau în timpul comunismului. Deci iei o pungă de tacâmuri și o fierbi. De la o găină grasă,
da, da, da,
la ghiare și cap.
Da.
Sau anumite rețete care erau regaliste, gen dus la maua regală, da? Sau, nu știu, prăjitura Caraiman sau altceva, sau tortul Napoleon, dacă vrei, nu s-au mai regăsit sub acest nume.
Aha, și-a schimbat...
Pentru că, da, au venit comuniștii și au zis, băi, nu e ok.
Da.
Nu putem să promovăm așa ceva. Bun, cele burgheze, la fel. Și atunci l-au transformat. Sos alb, care era un sos de... cred că vorbim de beșamel aici și nu i-au zis beșamel, i-au zis sos alb sau tortul Napoleon, care a devenit tot așa un tort alb. De, vorbim de Napoleon, nu vorbim de rege, nu vorbim de nimic.
Asta
standardizăm și uite un context politic care influențează povestea.
Dar nu, eu mă gândeam că influența mai mare a fost mai degrabă, asta e numai din presupuneri, că n-am niciun fel de sursă aici, în secolul XIX, mă gândesc că există rangurile astea, cum sunt boierii sau care probabil că aveau niște mâncăruri alese, nu? Care nu erau disponibile oamenilor de rând și
presupun. Da,
că...
dar atunci da. Știi cum e? Uite și cărțile vechi de bucate și începem cu cel mai vechi volum de bucate tipărit
la
pe actualul teritoriu al României. 1695,
what?
De fapt e 1693 în mod normal, dar noi aveam doar a doua ediție, cea din 1695, Cărticica meseriei de bucătar sau Cartea de bucate de la Cluj. După 300 și ceva de ani, în 2019, un moldovean venit la București, adică eu, plătește un istoric de la Cluj de origine maghiară ca să o traducă pentru prima dată din maghiara medievală în limba română, pentru că timp de 300 de ani nu i-a păsat nimănui de povestea asta.
Ok.
Există un manuscris mai vechi care este datat 1550-1600, deci avem istoria noastră gastronomică e mult mai vastă, mult mai adâncă, dacă vrei, în istorie decât tindem noi să credem.
Da.
Avem rețete făcute pe actualul teritoriu al României de 400 și de ani scrise. E bine, normal că adresabilitatea celor cărți era restrânsă. În primul rând trebuia să știi să citești sau să ai bani să plătești pe cineva care știe să citească.
Da.
Corect? Și așa au și evoluat cărțile de bucate. Și la 1800 și ceva, la fel, tirajele erau destul de mici. Nu apar, și asta nu e, să nu credem că e vreo excepție, cam asta se întâmplă în toată Europa sau în toată lumea. Nu apar rețetele de subzistență, rețetele sărăcăcioase, rețetele foarte comune, pentru că hârtia era scumpă, scrisul era scump, nu poți ocupa o carte cu rețete pe care le știe toată lumea.
Corect.
Atrezabilitatea cărții era cumva pe voievodală, nobiliară, domnească și pentru cei cu stare. Între timp, deja prin interbelic încep tirajele mai mari de mii de exemplar.
Și cum arăta o masă? Nu știu dacă să... Hai să ne imaginăm... Ai, eu nu știu câte informații ai despre chestiile astea, sunt doar curiozități de ale mele, întrebări.
Încercăm, vedem, că mie nu mi-e rușine să spun că nu știu.
Da. Înainte de 1848, când boierii erau mai degrabă pe partea otomană de influență culturală decât pe partea occidentală, ce mâncau? Avem o carte de la Constanța Mintilă Ghițulescu, nu cred că e aici.
Patimă cu... și desfătare.
Da, are și una cu cum se îmbrăcau, care sunt, e chiar un album, dar cum mâncau, mă gândeam că poate să le spui tu.
Acum depinde și cu influența otomană, care se simțea foarte bine în sud, în general. Da. Avem un manuscris, sunt cred că 294 de rețete de la curtea lui Brâncoveanu, el e încredințat postelnicului Cantacuzino, care se și ocupa de cămară și de bucătărie. Și o să vedem, în primul rând, trebuie să facem o mică paranteză, Brâncoveanu era occidental
din toate până.
Și avea bucătar francez, avea servitori italieni și francezi.
Deci se respectă.
La curtea lui Brâncoveanu s-a folosit furculița înaintea celor de la Versailles. Da.
Da?
Da, Brâncoveanu a folosit furculița înaintea regelui Franței.
Dar de unde vine furculița?
Din, cumva, din...
Înainte din, ce dragul folosea?
Din furcă vine în sine, știi? Din da. Ideea de... Foloseau linguri, foloseau mâna,
okay.
Dar nu furculița. Acest instrument foarte specializat. Cumva gândit special sau adaptat pentru mâncare. Nu. L-am folosit înaintea regelor Franței.
Frumos.
Dar este, uite, e o bucătărie medievală, cumva, pentru că folosește din plin enorm de multe mirodenii și foarte mult zahăr. Mirodenile și zahărul sunt, sau erau pe timpuri, statement social. Puneai mirodenii care veneau de la mii de kilometri, erau foarte scumpe, puneai din plin, înseamnă că ești ospitalier, înseamnă, păi eu îți dau cea mai scump ție, îți ofer. Știi? Te cinstesc cu lucrul ăsta. Și cumva mâncărurile erau foarte dulci și foarte aromate. De nemâncat astăzi. De nemâncat astăzi.
Ai încercat?
Da, am fost la câteva cine în care s-au reluat și cumva am fost bucătarul în spate.
Există așa ceva? Cine medievale?
Da.
Unde? Mă invit și pe mine?
Și în București, da. Uite, prietena, colega mea și colaboratoarea mea foarte apropiată, Adriana Sohodoleanu, a făcut în urmă, acum în octombrie, a făcut o cină după Cogălnicianu și Negruții. Cogălnicianu și Negruții sunt cei doi intelectuali care la 1841 scot o carte de rețete, prima carte tipărită din Moldova, 200 de rețete cercate și alte treburi gospodărești.
Da, oameni fac simil acasă.
În care sunt, sunt rețete pe care ei le-au cules de pe unde au învățat ei din Berlin, Viena, Paris și cumva adaptate gustului moldovenesc. Ei și spun că au adaptat acele rețete. Și da, normal că mai temperezi cumva, fiind la teste cu bucătarii pe astfel de evenimente, am încercat și hai să punem din plin să vedem. Băi, nu poți mânca, adică e moarte. Dar de asta numim frumos evoluție. Știi? Ne-am mai ponderat, ne-am... dar cu un dozaj, cu un dozaj bun de ingrediente, chiar dacă sunt multe.
Da.
Gândește că un curry are 10-20 de condimente diferite, cu un dozaj bun obții ceva foarte palatabil.
Ok.
Da, deci se poate. Mai facem și eu și Adriana și nu doar noi.
Mamă, deci vreau neapărat să văd chestia asta, să gust și eu o rețetă medievală sau...
Se fac, din păcate, știi cum e, trebuie să fim atenți la cine, cum organizează evenimentele alea, pentru că mai avem și mizerile astea de restaurante medievale sau dacice prin toată România, în care dau și burgeri și cartofi.
Da, da, da. Că... ca la daci. Da. Dar ce mâncau dacii? Presupun că asta nu chiar nu știi.
E, ba, da, sunt câteva. Există și
surse pentru asta?
Surse scriptice foarte puțin. În schimb, se fac din ce în ce mai multe teste de ADN pe rămășițe, pe cărbuni, pe ceramică.
Ah, ok.
Așa, și știm în general și cam ce legume erau cultivate sau ce floră spontană aveam cumva acolo. Și cumva putem să speculăm. Uh-huh. Adică și nu doar varză, viezure mânz, știi?
Da.
Mai aveau și ceapă, aveau și pește, aveau și miere de albine, aveau și cereale, aveau și mei, în general terciuri de mei, cumva da, destul de zim dulci cu miere, pește vânat, ciuperci.
Da.
Aveau și know-how să gătească cumva mai civilizat, cu semnele de rigoare. Găsim câteva surse istorice în zona asta. Dar da, resursele pe care ne putem baza, mie nu-mi place să speculez sau să inventez, îmi bazez toate tezele pe documente existente și speculația vine doar în marja foarte mică de eroare. Da, nu aveam bucătării sub Bucegi, știi?
Da,
nu,
da.
Nu făceam suvid sub Marea Neagră.
Da, okay.
Așa. Destul de sărăcăcios. Aveau oi, aveau brânză, aveau vin.
A, deci era... Există un fel de... Vezi un fel de tradiție care s-a dus până aici? Sau mai există vreo rămășiță a...
Eu nu vreau să o caut, pentru că cred că suferim de povestea asta și nu ni se pare că nimic nu e tradițional dacă n-am murit, dacă n-am mâncat burebista. Ceea ce cum se, cât se poate de fals. Adică
evident,
italienii nu mai mănâncă precum pe timpul romanilor, suedezii nu mănâncă precum vikingii și tot așa. Am evoluat.
Da,
adică, dacă ce facem, scoatem cartoful din Europa și atunci nu mai avem French fries.
Da.
Știi? Cumva problema se pune, ar trebui să o punem altfel. Și dau acest exemplu care îmi place și îl folosesc deseori, e bagheta franțuzească. Nimeni nu pune problema că bagheta franțuzească nu este franțuzească. Dar ce e bagheta franțuzească? Este o pâine de ospită.
Da.
Un anumit tip de pâine de ospită. Dar au inventat francezii sau au descoperit francezii pâinea de ospită? Nu. Pâinea de ospită apare cumva acum vreo 4-5 mii de ani în Egipt.
Da.
Deci nu au inventat-o. Dar acel tip de pâine de ospită, cu acea tehnică, cu acea calibrare de ingrediente, cu acea temperatură, cu acea formă, este franțuzească. Ok, haideți să înlocuim în cazul ăsta orice alt preparat cu unul românesc. Această tocăniță, această ciorbă, aceste sarmale sunt românești pentru că am luat o rețetă din rețetarul internațional, dar am adaptat-o, o facem diferit. Și o facem de, uite, sociologii spun ca să devină tradițional, de minim 3 generații.
Da.
Bun, sarmalele sunt și românești.
A, clar, da.
Păi da, problema
sunt oameni care sunt, sunt turcești, domne, sau...
Toți.
Da?
Toți, toți. Este teza mea de 7 ani și cumva, nu știu, am impresia că sunt la scoși, deci nu mai pot, adică cred că am convins atât de puțini oameni. Nici n-am mega audiență că vorbiți de istoria gastronomiei.
Bine, dar eu sunt de părere că și shawarma direct. E, tu nu crezi că shawarma e românească?
Shawarma va deveni românească. Încă nu avem 3 generații.
Da,
pe de altă parte, dacă vrei shawarma,
da.
E mâncare, donerul de fapt, care e o variațiune.
Da? Da.
E deja mâncare cumva tradițională sau marketată pe Berlin, unde comunitățile de turci mari au transformat shawarma într-un preparat specific locului. Shawarma pleacă totuși din secolul al XVII-lea din Istanbul, când s-a întâmplat un lucru foarte simplu. Carnea gen shawarma era rotisată până atunci ca orice rotisor pe orizontală.
Da.
E un băiat a întors și a dat seama că sucurile rămân, se scurg și îmbibă și carnea de mai jos și, și mai pui și niște legume sus și se scurg și e mai e mai bună, e mai suculentă, e, nu se usucă atât de tare. Și așa a apărut shawarma de astăzi. Cu adevărat. Are 300 de ani. Dar,
și na. Cundena la noi e recentă, nu? Cundena a ajuns dacă am fost
parte să nu, din... Să nu uităm că avem 500 de ani de comunism, 50 de ani de comunism.
Și înainte...
Care au șters...
Exista și ori mai în interbelic?
Nu, nu. Dar în schimb existau kebaburi, care erau fripturile pe pe suliță, pe frigăruie, despre care scrie și Sadoveanu. Dar da, cei 50 de ani de comunism ne-au transformat într-o națiune care crede că nu mai are nimic, că nu a inventat nimic, au standardizat totul și este marea mea problemă, pentru că dacă te duci în Mehedinți și în Călăraș, în două restaurante cu specific tradițional românesc, găsești aceleași mâncăruri.
Da.
E atât de trist, pentru că avem sute de rețete de ciorbe, dar noi găsim aceleași șase. Mă, să n-ai tu una, două de acolo, de ale locului, mai deosebite, mai ceva. Nu, și din păcate, da, nu cu asta trebuie să ne prezentăm turiștilor.
Eu m-aș prezenta cu ciorba rădăuțeană, nu? Adică pare, nu e în top 100 cele mai... Ai mai citit chestia
aia? Băi, da,
cea
pe
mai
Taste Atlas. Ciorba. Dar hai să nu uităm că Taste Atlas e un site popular pe care se votează.
Da.
Chinezii nu l-au descoperit, că dacă nu vine guvernul chinez și spune, bă, votați toți aici, deci nu mai pupi vreun preparat din altă parte.
Da.
E mult mai unui vot popular. E un site din Croația, cred.
Păi și cum a reușit să strângă tocmai ciorba rădăuțeană? Tu vrei
pentru
să spui că n-a fost
nimeni? Mulți care... români care am votat.
Adică nu a fost nimeni care să le guste și să le compare, nu, cumva? Sau...
Este în urma votului dat de cititorul site-ului. Nu este vorba de... Nu e ghidul Michelin,
destul...
nu e ghidul Goemio, nu e, habar nu am, nu știu cum, sunt punctele Parker acordate vinurilor din întreaga lume, în care e o comisie care degustă toate vinurile alea și le notează. Nu. Este vorba de un vot. Suntem mulți?
Da. Chiar că eram curios și nu cred că tu poți să-mi...
Cel mai bun partid e ăla. Păi cine zice? Aia care îl votează.
Da.
Au 25%, ok, ăla e cel mai bun partid.
Aha, am înțeles.
Majoritatea, democrația este despre majoritate, nu despre dreptate.
Vezi, mi-ai desumflat un pic orăbile, că eu eram destul de fericit cu povestea aia. Suntem în top 10, nu, era pe 12, nu? Parcă ciorba rădăuțeană.
Dar nu mai știu, dar suntem în foarte multe topuri acolo. Sunt foarte mulți români care intră pe Taste Atlas și cumva votează. Dar e foarte bine. Sunt foarte bucuros că și un vot popular poate să facă lucrul ăsta. Acum să nu cerem de la cele topuri ceea ce nu sunt.
Da.
Că, un expert culinar care a degustat 50 de salate și le-a pus în ordine, asta e cea mai bună. Asta, gusturile oricum sunt subiective. Dar faptul că se vorbește, faptul că suntem acolo, faptul că habar nu am, e ca la Eurovision. Nu contează dacă melodia ta e cea mai bună, dacă te votează ceilalți din celelalte țări, e ok.
Da, da. Cam, mă rog.
Dar să știi că eu sufăr foarte mult de povestea asta, că noi nu știm să ne promovăm.
Altă chestie pe care nu o facem noi, mi se pare șocantă. Nu am o explicație eu. Cum dracu n-avem un restaurant cu stele Michelin în București? Sunt 2 milioane
de... Aici nu e vorba de promovarea noastră, aici e problema de... e cu ghilimele de rigoare a ghidului Michelin și a strategiei lor de dezvoltare. Încă nu suntem o piață care să conteze cu adevărat pentru ei și vezi că există și alte țări care au stele Michelin, dar au, să spunem, doar în capitală sau doar într-o regiune. Doi, nu uita, ghidul Michelin este un ghid inventat, să spunem, sau o extensie de brand pentru mobilitate. Noi nu avem infrastructură. Hai să avem autostrăzi și vin și ei. În schimb, avem concurența ghidului Michelin, care e ghidul Goemio, care, ok, au scos 2 ediții, a venit pandemia, rău, dar cumva sper să preia povestea. Ghidul Michelin, în schimb, a intrat în România foarte de curând cu un nou produs lansat, e vorba de un ghid pentru hoteluri, care e lansat de chiar foarte curând, în care avem 3 hoteluri. și Atra Doftana, Singurer Manor cu restaurantul cu La Hambar și Marmaros. Și ghiși ce, toate trei au niște bucătării în care contează foarte mult ingredientul, gândirea sunt altfel.
Bucătăria de la pentru Marmaros e bună?
Și bucătăria, da. Pentru că și bucătăria contează enorm de mult ca ei să te bagi în seamă, în afară de ospitalitate, de design, de curățenie, de nici măcar nu mai vorbim că n-am.
Da.
Nu te mănâncă ploșnițele în niciun caz, știi?
Da.
Vorbim de stele și de confort și de lux. Dar da, și bucătăria a contat pentru că e altfel.
Păi, hai să încheiem așa. Vrei să ne faci niște recomandări de restaurante din București, din moment ce presupun că ai...
Păi, restaurante care ar putea intra oricând... Și acum o să vă spun și aș vrea să vă vorbesc despre restaurantele cu specific românesc modern. Pentru că, hai să nu vorbim despre cele în care au... Alea, de spuneam că au același meniu tras la Xerox și cumva, nu știu, unul excelează în ciorba de burtă, celălalt în ciolan cu fasole, știi?
Da.
Duceți-vă oricând la Sorolume, la Mihai Toader, duceți-vă la Noua, la Noua Bucătărie Românească, la Alex Petrician, duceți-vă la Caiamo, duceți-vă la Bistro Mahala, duceți-vă la... la atelier, la hotel, la Epoch Boutique, unde sunt niște bucătare. Îmi pare rău că probabil că mai uit
Epoch
câțiva.
Epoch Boutique
mai,
e ăla de lângă Cismigiu?
Da, 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 unde am mâncat, e foarte bun și au un bucătar tânăr, remarcabil, Vlad. Remarcabil, am mâncat în urmă cu câteva zile o cină la 8 mâini cu 4 bucătari foarte buni. Făcută pe Food Waste, pe No Food Waste, cu Oana Quanta de la Bistro de la Arte din Brașov, care e probabil unul dintre cele mai bune restaurante din țară, fără pretențiile alea de fiță. Nu, Oana face de 24 de ani mâncare fabuloasă, inspirată din bucătăria tradițională, e fix ceea ce cumva eu vorbesc. Cu Andrei Chelaru, care își caută și el un loc ușor să-și facă și el restaurantul lui, și cu Alexandru Iacob și Vlad, o cină fabuloasă a fost. Mai sunt restaurante pentru, nu știu, pentru ceva foarte, pentru o experiență foarte tradițională, duceți-vă la Nicorești.
Uh-huh.
Încercați așa, pe vechi, pe clasic, adică meniul ăla e acolo de 50 de ani.
Da.
Dar nu e doar că sunt ei anchilozați în el, în cazul lor, ci pentru că ăla funcționează destul de bine și ușor diferit față de celelalte restaurante care spuneam, adică ei au și o parte de zahana, de organe, au o bucătărie românească un pic mai altfel.
Mm-hmm. Ok. Și în afară de românească există și ceva...
Păi există, sunt foarte multe, dar nu știu, dacă vreți o experiență, costă destul de mult. Dați o fugă aici la 120 de kilometri la Casa Timiș. Duceți-vă la Nico Londras, acum l-au luat și pe Cătălin Petrescu, care e unul dintre cei mai buni bucătari pe japonezo, nipono, sushi, enko. L-au și pe Johnny Shushal acolo și care au trei restaurante specific diferit. Românesc modern, mediteranean, între timp acum fac și zona asta de sushi japonez. Da, e o experiență excepțională. Costă ceva mai mult, dar nu atât despre ea.
Bun, păi atunci link-ul cu cartea e în descriere. Precomanda, ce se întâmplă?
Dați banii azi pe ea și o primiți la anul. Nu la anul. O primiți în decembrie, în prima jumătate al decembrie. Cred că poate fi un cadou foarte bun de pus sub brand. Mă interesează foarte mult precomenzile pentru că de acolo îmi reglez tirajul și contează enorm, pentru că dacă scot un tiraj micuț, o să pierd mulți bani la următorul, știi?
Uh-huh.
N-ar rost nici nu te îmbugățești din cărți, după cum bine știm.
Da.
Cel târziu, între 10 și 15 decembrie, ea va fi livrată acasă tuturor în țară și probabil că și în străinătate.
Bun, deci intrați, comenzile, precomenzile contează pentru tirajul cărții și noi ne vedem data viitoare. Salutare!